Hei, og velkommen til en ny episode av La Masken Falle podcast. Mitt navn Mai Camilla Munkjord, og gjest i dag det du, Kari Mette Brunvatne Tilly. Velkommen skal du være.
Tusen takk, Mai Camilla. Det veldig koselig å være her.
Det veldig, veldig koselig å ha deg som gjest, Kari Mette. Du kan få lov å presentere deg litt mer etter hvert, men jeg har lyst til å si til lytterne at du kunstner. Du maler vakre, vakre malerier som snakker til sjelen, og som gir håp om at alt kan snu. Og du klarsynt, du gir readinger, og av sånn utdanningsmessig bakgrunn så du samfunnsøkonom, og du har jobbet mange år i såkalt ordinært arbeidsliv. Men nå driver du altså mer med readinger og maling og den slags. Og akkurat nå har vi to, Kari Mette, et spennende samarbeid på gang. Og det en av årsakene til at du gjest her i dag, litt for å fortelle om deg selv og din bakgrunn og din spirituelle oppvåkning. Og liksom dette her med å komme i kontakt med sin kreative kraft. Men vi skal også snakke om sjelesamarbeid. Hva egentlig sjelesamarbeid? Og så skal vi snakke en del om det som vi begge to har til felles, som dette her med viktigheten av å forløse traumer, dette her med å være oppriktig og sannferdig, dette med å la masken falle, og dette her med å spre budskap om håp, om at alt kan snu. Og så har vi jo hatt noen samtaler i det siste, og da har vi kommet frem til begge to at vi hadde lyst til å snakke litt om egenkjærlighet. Fordi betydningen av egenkjærlighet, den er utrolig stor, og jeg selv har på en måte akkurat innsett at jeg har begynt å bevege meg, altså først var det på en måte, i betydningen da, i min traumereise, så var det veldig viktig å si at sånn var det for meg. Og så måtte jeg etter hvert jobbe med aksept, og akseptere at det var sånn det var. Og så har jeg jobbet en lang stund med å streve egentlig, med tilgivelse. Og så plutselig, for ikke så lenge siden, så skjedde det et vendepunkt i meg, der jeg på en ny måte, sammenlignet med før, klarte å velge egenkjærlighet. Og det skal vi snakke om, hva betyr det egentlig, og hvordan gjør vi det i praksis. Men vi har liksom lyst til å understreke betydningen og viktigheten av egenkjærlighet. For når man klarer å møte seg selv, og alle sine deler, også de yngre delene våre, de delene som vi ellers kanskje kaller for kritikeren vår, eller selvsabotøren, og vi bruker ofte litt sånne negative begreper om deler av oss selv, men det da å møte alle våre deler, også den såkalte selvsabotøren, også de kritiske stemmene, også den yngre trassige for min del, Mai Camilla, som vil selv, eller den yngre redde Mai Camilla, som tror at folk er ute etter henne, møte hele seg med aksept og kjærlighet, så kjenner jeg at da klarer jeg også å møte mine omgivelser og medmennesker med større grad av aksept og kjærlighet. Men Kari Mette, nå skal vi straks gå til deg, men jeg har bare lyst til å si litt mer om dette her med at vi samarbeider. Og det vi samarbeider om, det to bøker. To bøker som akkurat nå mulig å få kjøpt på nordli.no, en sånn liten egen reklame der. Den ene boken heter La masken falle, og det en revidert utgave av min første bok, La masken falle, som handler om å gi slipp på barndomstraumer. Og den boken, Kari Mette, den har du nå illustrert med 8 nydelige illustrasjoner inn i boken og en flott forside illustrasjon. Og så samarbeider vi også om oppfølgeren som heter Slipp meg fri, hold meg fast. Og underspørsmålet der kan et parforhold transformeres fra smerte til vekst? Og også i den boken, Kari Mette, har du bidratt med 8 nydelige illustrasjoner og en veldig, veldig fin forside illustrasjon. Og før du forteller din historie, kan ikke du fortelle meg og lytterne da selvfølgelig litt grann om hvordan har det vært mulig for oss å få til dette samarbeidet når vi faktisk ikke har visst om hverandre mer enn i cirka 3 måneder?
Ja, det var veldig spesielt dette samarbeidet, men tusen takk for en nydelig innledning, Camilla. Jeg tenkte jeg skulle si det først. Ja, vi hadde ikke kjent hverandre lenge da dette samarbeidet plutselig kom i gang. Jeg følte en veldig sterk forbindelse til deg med en gang jeg så tekstene dine på Instagram og hørte på podcastene dine. Og da du spurte meg om det her med å et samarbeid, så følte jeg bare, yes, dette vil jeg, dette skal jeg, og å, for en gave. Dette var meningen. Og så viste det seg at det var jo mulig, flere illustrasjoner hadde jeg allerede, og de andre som jeg lagde spesifikt til de, egentlig da tre bøkene, for vi lagde jo først en e-bok som var gratis, men også da de to andre bøkene som du nevnte, som nå i mulig å forhåndskjøpe. Så ja, vi kastet oss rundt, og vi fikk mye hjelp, føler jeg, fra universet, guidene, og selv, hverandre. Jeg føler også en veldig sterk resonans med bøkene dine, tekstene dine. Det mye likt i livene våre. Selv om en del forskjellige, så det... Ja, jeg føler at du hjelper meg og andre til å se seg selv gjennom ditt eksempel, gjennom din åpenhet og gjennom det livet du lever og det du bidrar med på jorden nå. Så tusen takk for det.
Takk for det. Og ja, nydelige ord fra deg, Karimette. Og ja, det var veldig spesielt. Jeg har lyst til å kanskje vi kan komme tilbake til litt mer sånn detaljer rundt hvordan det var mulig, men det i hvert fall mulig, og vi har allerede bestemt oss for at vi også skal samarbeide om to bøker til, fordi det som jeg jobber med, det jo en kvartett som jeg kaller for Traumekvartetten, der bok nummer 1 handler om dette med å oppdage og møte og begynne å gi slipp på barndomstraumer, og bok 2 handler om dette med traumer og parforhold, bok 3 skal handle om flergenerasjonstraumer og om min kamp da, for å si det sånn, om å bli en god mor, både for mine barn, men primært egentlig for meg selv. For jeg tror at det vi lengter etter alle sammen, det å være trygge i oss selv, gi omsorg til oss selv, nemlig være vår egen mor. Og den siste boken, den skal hete Den jeg er. Og det på en måte en bok der alle trådene på en måte sys sammen, fra, ja, la oss kalle det på en måte tråd fra dette livet og fra tidligere liv og fra og flere generasjonstraumer, og der vi på en måte ser mønstrene i at det som skjer her og nå, det skjer på en måte litt sånn egentlig til ulike tider og på ulike steder samtidig, og det er selvfølgelig komplekst, men samtidig så er det så elegant da, når man på en måte i helt konkrete eksempler kan se, oi, dette som tilsynelatende handler om dette her, handler også samtidig om noe mye mer. Sånn at, ja, det er veldig, veldig gøy, og jeg gleder meg veldig til at du også skal illustrere de bøkene. Og det som jeg har lyst til å si, Karimette, før jeg nå inviterer deg til å si mer om deg, det var at når jeg på en måte fikk se flere av bildene dine, så føltes det jo som at du allerede hadde illustrert flere av tekstene, sant? Jeg husker jeg hadde dikt om vulkanutbrudd, og da hadde du et nydelig vulkanutbrudd, og du har på en måte mange fine malerier om å hile sitt indre barn, og du har et maleri som heter To søstre, ikke sant, som passer veldig godt som en illustrasjon til den teksten jeg hadde i La masken falle om, og på en måte å savne søsteren min som døde i krybbedød, og så videre, sant? Så det var på en måte... Det var så mange malerier da, som var helt spot on i forhold til det som var mye av essensen da, i noe av det jeg skriver. Og det handler jo kanskje litt sånn som du sier om at vi har en del til felles. Selv om altså, de konkrete hendelsene er ulike, så har vi noe til felles med tap og med sorg, kanskje med avvisning, kanskje det å føle oss feil, kanskje... Det med å på en måte ikke helt forstå det sosiale spillet alltid, eller i hvert fall ikke helt være med på det, og den type ting, ikke sant? Og det med å gå på veggen, det har vi jo til felles begge to, sant? Det er altså det med å på en måte på ett punkt i livet da, være så slitne at vi begge trengte å stoppe opp og snu. Og kanskje du vil starte litt der, Karimette. Hva er din reise, og du velger selv hvor detaljert du vil være, men hva er din reise mot det vendepunktet der ting så mørkt ut, og hvordan du på en måte etter det mørke er begynt å vende deg mot lys, mot det kreative, mot dine talenter og ressurser?
Ja, takk skal du ha, Mai Camilla, for den fine ord. Ja, som så mange andre lysarbeidere så har jeg gått en tornefull vei. barndommen, ting som skjedde, en familie som ble overbelastet, en bror som ble veldig syk og utagerende. Det var mye frykt, og jeg kompenserte med å være så flink som mulig. Så overprestasjon, det var sentralt, og jeg utdannet meg, som du sa, til samfunnsøkonom, og jobbet veldig intenst, og det var mye å møtte veggen. Og det var jo krevende. Men samtidig så var det en gave i forkledning. Denne veggen ledet til en åndelig oppvåkning, og også da stort indre arbeid for å hile meg selv, hile deler av meg selv som trengte å bli sett og forstått og forløst. Og på en måte så kom jeg også mer tilbake til det jeg likte å gjøre da jeg var liten. Da jeg var liten så tegnet jeg overalt, på vegger og i møbler og alle ark jeg fant. Og jeg var også snakket med fantasivenner, og jeg likte å skrive, tegne og tenke på livets mysterier. Sånn, hvorfor er jeg her? Kunne jeg gå og tenke mens jeg gikk en tur i skogen? Og ja, jeg føler vi er mer i kontakt med det som får oss til å føle oss levende når vi er barn, enn når vi er voksne. Så på et vis har det også vært en reise tilbake til barnet i meg selv. Og mer kontakt med de indre gledene og det som får meg til å føle meg levende. Og så en reise for å hile det sårede indre barnet. Traumene, sårene, følelsen av å ikke bli sett, og frykt fra barndom og oppvekst. Så det har jo også vært mange opplevelser underveis. Jeg mistet mitt første barn, Samuel. Og han døde 3 dager etter fødselen. Og under hele graviditeten så følte jeg at det var noe som ikke stemte. Og jeg snakket med jordmødre, og de sa nei, du er bare overengstelig gravid, og alle prøver er fine. Så sa jeg, det er noe som ikke stemmer, jeg føler det. Og da ble jeg sendt til psykolog på Rikshospitalet for å snakke om frykten min for barnet, da. Men det som visste, han hadde jo en dødelig sykdom og døde 3 dager etter fødselen. Og da de tok han ut av respiratoren, og han lå i armen min og hjertet sluttet å slå, og monitoren viste bare en strek, da satt jeg sammen med min eksmann, og det var helt forferdelig grusomt. Og samtidig, akkurat i det øyeblikket hjertet sluttet å slå, så jeg en energi som fløy ut av kroppen, lille babykroppen. En hvit energi som ble sugd ut. Og så falt den lille babykroppen ned, og det var bare en liten skall igjen. En død baby. Og da husker jeg sa til eksmannen min, Kai, så du det? Hva var det? Ja, det var rart, sånn. Og så bare la vi oss ned og gråt. Og selv om det var så hjerteskjærende, grusomt opplevelse, så visste jeg jo da at Samuel finnes fortsatt. Han er bare ikke her lenger. Han finnes ikke i den kroppen mer. Så det var den første opplevelsen som jeg hadde, hvor jeg virkelig følte at vi er mer enn disse kroppene. Vi er sjeler i kropp som er her midlertidig for å leve og erfare det livet har å by på nå. Så, ja.
Tusen takk, Arnette, for den delingen. Den var utrolig vakker og hjerteskjærende. Og jeg synes det er utrolig fint at vi kan dele hjerteskjærende ting og snakke om det åpent. Du sa at det var første gangen du på en måte erfarte at vi er mer enn kropp og sinn, at vi nemlig er sjeler som har en menneskelig erfaring, fordi du på en måte, du og eksmannen din, dere observerte det, at det var som en sånn liten hvit energi som forlot babykroppen, og så var det på en måte skallet tilbake, og så visste du at Samuel fortsatte å finnes. Kan jeg spørre, du fortalte jo at du hadde fantasivenner og sånn da du var liten, og det hadde jeg også, by the way. Min beste venn da jeg var liten var usynlig og het Vera. ja, og jeg hadde også usynlige kjæledyr og forskjellige ting da jeg var liten. Men jeg lurte på, frem til det øyeblikket da Samuel døde, og det hadde du hatt intuisjon på, du hadde på en måte hatt en sånn forutdannelse om at noe var galt, og så skjedde det. Hvordan hadde du, det var, jeg har flere spørsmål, for det første, hadde du en sånn slags følelse av at dette skulle komme, altså dette at denne oppvåkningen eller denne innsikten du fikk da, at denne skulle komme, eller var det plutselig, det er det ene, og det andre, denne sorgen, hvilken betydning har den fått i livet ditt etterpå? Men vi kan ta det første først, så du på en måte, var det noe som på en måte bygde seg opp mot det som gjorde at du var så våken da, at du så den sjelen som forlot kroppen? For det er jo ikke alle som ser det.
Jeg var ikke så veldig våken da det skjedde, for på den tiden var jeg veldig i den økonomverdenen og prestasjonsverdenen og ja, bare hadde nok med hamsterhjulet. Og mannen min, som jeg, eller han jeg var gift med da, han så jo det samme. Så jeg følte at vi ble vist det fordi at vi skulle vite at det var noe mer. Og sjelen fortsetter å leve, men jeg klarte ikke helt å ta det innover meg før litt gradvis etter hvert, for først var det jo bare en enorm sorg over det lille barnet som ikke fikk leve, og følelse av urettferdighet og tap, og det var jo også et traume å miste et barn, selvfølgelig. Så og i tillegg fikk vi vite at det kunne skje med neste graviditet, så det var jo en tøff ting, som tøff tid å stå i. Men samtidig så var det gradvis, så ble det mer og mer enn jeg gikk på graven og jeg snakket med Samuel, og jeg følte at det åpnet meg gradvis opp for det åndelige. Men den store oppvåkningen skjedde egentlig etter at jeg møtte veggen som økonom. Da hadde jeg hatt så vondt i ryggen i et år. Jeg klarte nesten hverken gå eller stå eller sitte. Det var sånn helt grusomt. Og da var det en natt, så jeg la meg til å sove natten før bursdagen min, så sa jeg, kjære Gud, kilden, alt som er, hjelp meg, dette her fikser jeg ikke, dette her går ikke. Og den natten så ble jeg vekket av et sånt enormt lys av bare kjærlighet. Det var kjærlighet rundt meg overalt, og jeg var helt våken. Jeg reiste meg opp av sengen og gikk ut på bad og kjente en enorm kjærlighetsenergi, og ingen smerte i ryggen. Jeg kjente ingenting av det. Jeg bare, å, jeg kan bevege kroppen, det er over. Bare sånn, yes, hva herlig, hva skjer? Og så etter en stund så gikk jeg meg for å sove igjen, og så spurte jeg, hva er dette for noe? Og så hørte jeg en stemme. Svaret på problemene dine, Kari Mette, er kjærlighet. Kjærlighet til deg selv. Og så sovnet jeg. Og neste dag så kom smertene gradvis tilbake. Men jeg hadde likevel fått en slags visshet og en retning på ja, veien videre. Jeg må kjenne mer etter hva er rett for meg. Hvordan kan jeg bli mer glad i meg selv? Hvordan kan jeg bli mer kjærlighetsfull for meg selv? Hvordan kan jeg hile meg selv og det jeg bærer på? Så det var starten på en reise hvor jeg begynte et enormt indre healingarbeid og så åpne opp for evnene mine. Og jeg ga jo opp og gå tilbake som økonom. Jeg skjønte at jeg hadde fått sterke signaler fra sjelen min om at ok, dette er ikke for deg lenger. Nå er du ferdig med det. Nå skal du noe annet. Så tok jeg kunstutdanning. Og etter hvert så åpnet det seg opp mer og mer evner og en dag jeg mediterte, så plutselig begynte jeg å snakke lysspråket uten at jeg skjønte hva som skjedde. Og, ja, hva skjer nå, liksom? Hva er dette for noe? Er jeg blitt kineser, eller hva er det? Men etter hvert så skjønte jeg at det var Skjønte at det et sånt språk som en del av et universelt språk som healer, reparerer, øker oss, hever frekvensen. Så det også et språk som jeg har snakket siden, da, som jeg bruker ofte snakker når jeg føler jeg trenger healing, eller når jeg maler, eller når jeg gjør readinger. Ja.
Nydelig.
Ja, det skjedde mange sånne ting underveis som det ene ledde til det andre. Ja. Og nå er det jeg også driver, som du sier, med readinger, og en av de tingene jeg gjør jo da å lage reading-malerier, hvor jeg gjør en reading, jeg kobler meg på sjelnivå til den personen som skal ha bildet, og blir vist bilder, temaer, ting som skal forankres i maleriet til den personen, og så maler jeg det påkoblet den personen, eller den sjelen. Det er også som jeg synes er spennende å gjøre. Og når det er at illustrasjonene som vi har jobbet sammen om, så har jeg følt at du og jeg, vi er sjelevenner. Vi har en sterk sjeleforbindelse, og når jeg har lagd de nye illustrasjonene til bildene, så har jeg vært påkoblet bøkene, påkoblet energien din, og noen ganger har jeg malt mens jeg har hørt podcastene dine. Og da føler jeg at ting flyter, og da er jeg i den energien som er til den boken. Samtidig som du og jeg føler vi har sånn, vi spiller ball til hverandre. Jeg blir vist et bilde, og så spør jeg, hva tror du om det? Ja, det er kanskje det jeg gjør. Ja, det er kanskje ikke det jeg gjør. Sånn. Ja, veldig interessant samarbeid, synes jeg.
Ja, ja, det er veldig interessant.
Takk nemlig for det. Og det, jeg kan ha en drøm med en natt, og så plutselig forteller du noe neste dag, som at du står i akkurat det som jeg drømte om. Det er omvendt, da. Så det er fascinerende hvordan sjelene våre kommuniserer hele veien, synes jeg. Jeg føler også at vi har mange felles temaer i disse livene, da. Med oppvekst som kunne til tider være krevende, følelse av å være ikke sett og føle seg annerledes. Og også det med overprestasjon som mellomnavn, egentlig. Å møte veggen, men også dette med gjenskaping av sår og speiling i parforhold, og spirituell oppvåkning. Så jeg føler også at dine tekster, det er jo akkurat samme tema, og det er også litt fascinerende. Det handler jo om hvor ting kan snu, om å bearbeide vonde følelser, mønstre, traumer. Også dette med, fra dette livet, men også fra, tror jeg, da, fra tidligere liv og sår som er, og ting som ligger i tidligere generasjoner. Og, ja, dype ting kan det være.
Ja, det er sant. Ja, kjempespennende. Det er flere ting som jeg har lyst til å gå inn på der, både dette med sjelevenner og liksom dette med å kommunisere med hverandre på ulike plan, blant annet kanskje det vi kan kalle telepatisk kommunikasjon. Det er kanskje det som på en måte skjer litt sånn ubevisst og bevisst telepatisk kommunikasjon, i tillegg til kanskje emosjonell og eksplisitt kognitiv på sms og e-post, ikke sant? At man liksom kan kommunisere og være i kontakt med hverandre da, på ulike plan. Men jeg synes dette her med din oppvåkning er veldig spennende, så denne fine fortellingen du hadde med at du på en måte du er i smerte, og du er i mørke, du har knallvondt i ryggen, og du ber om hjelp, liksom på et eller annet tidspunkt så ber du om hjelp. Nå trenger jeg hjelp. Og så det at du da helt konkret den fysisk den natten får lov til å være i lys, bade i lys, bade i kjærlighet, og være smertefri. Og at du også får et helt eksplisitt svar, da, som en stemme når du spør, hva er dette? Og så får du på en måte svaret på det du spør om. Det er kjærlighet. Og spesielt da, egen kjærlighet. Og jeg synes det er veldig fint at du får det veldig eksplisitte svaret, fordi at mange når de er i dyp smerte og vansker, så kanskje vi får svar, men det kan være vagere svar. noen kan få svar gjennom tall eller gjennom fornemmelser, eller de får svar gjennom mellom liksom noen bevegelser i kroppen, eller kanskje gjennom naturen, eller på en måte gjennom tegn da, som vi ikke er vant til å fange opp og fortolke. Så jeg vet ikke, mens du da, du fikk, sant, det var veldig eksplisitt. Og så, det synes jeg er veldig fint at av og til så er det så eksplisitt. Men jeg tror at en forutsetning var at du faktisk åpnet opp og ba om hjelp. Tror du ikke det du også?
Ja, jeg tror det. Men samtidig har det vært andre ganger vi har bedt om hjelp, for det ikke har skjedd noen ting. Men det var akkurat som, da skulle jeg bare vite det. Og for meg er det vanligvis, får jeg beskjed mer subtilt i form av fornemmelser, beskjed. Det er ikke alltid at det er så klart, men her var det bare sånn at jeg hørte en stemme helt klart, og da var det sånn, en sånn stor trommel som bare dang, 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 nå må du vakne. Slutt å være så, ha så mye selvforakt, og gå inn i sårene dine, gå inn i de aspektene av deg som føler seg verdiløs, ikke verdt å elske, og føle at hun gjør ting feil. Og gi det, ja, se det, vær i det, hold i det, og romme det. For vi er verdt å bli lyttet til. Og det er viktig å ikke overse seg selv. Men jeg lyttet jo egentlig ikke til meg selv. Jeg lyttet hele tiden til hva vil andre at jeg skal gjøre? Hva vil sjefen? Hva vil den? Hva vil det? Hva? Alle de forventningene utenfor. I stedet for å tenke, ok, hva vil jeg? Og det var aspekter i meg som trengte kjærlighet. Og dette kunne jeg se etter hvert og kjenne komme til overflaten når jeg lyttet innover. Og jeg tenker også at hendelser manifesteres for at vi skal få kontakt med aspekter i oss som ikke har det bra. Jeg tenker at det handler om at en slags bevisstgjøringsprosess. Å gå inn i seg selv og møte seg selv. Det er som vi blir trigget av noe eller noe skjer, at det er et sånt kikkehull inn i vårt eget ubevisste. Den reisen innover, det begynner med det, til det aspektet som trenger å bli sett. Og denne speilingen som du skriver så fint om i bøkene dine og postene dine og snakker om på de nydelige podcastene dine. Speiling er aspekter i oss som prøver å dra vår oppmerksomhet ved å lage problemer for oss. Sånn at vi kan gå inn og kjenne på de dype og mørke følelsene i forhold til oss selv. Hvorfor forakter jeg meg selv? Hvorfor har jeg dette mønstret i relasjoner? Og tenke at jeg fortjener å bli lyttet til. Jeg fortjener kjærlighet. Den kjærligheten vil jeg gi til meg selv nå, og jeg vil lytte til meg selv. Jeg vil finne meg selv igjen, og jeg vil gjøre meg selv betydelig for meg selv. Og da, når du, denne prosessen da, den har gått over tid, og det har ikke vært lett i det hele tatt, men allikevel så har det vært det, for det har vært en frigjøringsprosess, hvor jeg skritt for skritt vender tilbake til meg selv, og er ærlig med meg selv. Hva føler jeg? Og hva vil jeg med livet mitt? Leve et ærlig liv, og for meg selv, og føle meg levende i meg selv. Jeg føler at det er vår jobb å være til stede for oss selv. Og da, når vi, jo mer vi gjør det, så vil flere utenfor oss selv speile dette tilbake til oss også. I stedet for å speile at vi ikke er glad i oss selv, og at vi ikke føler vi er bra nok. Så veien hjem er veien innover. Og det er den reisen jeg er på. Det er det jeg også prøver å uttrykke i maleriene mine, og dette med håpet, lyset vårt. Ja, som du sier, følelsen av at alt kan snu. Og at vi fortjener å ha det godt. Vi fortjener kjærlighet til oss selv, og vi fortjener å gi kjærlighet til andre. Og den kjærligheten til andre, den speiler vi mer og mer ut, jo mer vi er glad i oss selv. Da går det automatisk. Jeg føler at når vi åpner opp for lyset, kjærligheten til oss selv, og la lyset strømme innover, og stå ved de sårede aspektene og delene av oss. At når vi lar lys strømme til såret, så løftes det opp i lyset. Og så blir vi frigjort og kan klare å gi slipp.
Utrolig, utrolig fine perspektiver du har, Kari Mette, og veldig fint formidlet. Og jeg tenker at det resonerer med mange, samtidig så tror jeg kanskje det kan være litt komplisert, fordi, for en del av lytterne kanskje, fordi at det er liksom det dette med å holde to sannheter, på en måte, i hendene samtidig. Sant? Hvis du for eksempel, jeg vet ikke om du vil ta for ditt liv, men hvis jeg tar for mitt liv da, sånn, så kan det være en konkret situasjon. Jeg kan ta bare det der med å ikke bli lyttet til, da, for å ta en sånn veldig sånn enkel hverdagssituasjon. Så har jeg jo jobbet masse, det har jeg, og så er det likevel noen ting da som kommer tilbake, sant? Så jeg får øve meg enda en gang på å møte det. Og for ikke så lenge siden, altså type en uke siden eller to, så satt vi rundt middagsbordet, og jeg hadde lyst til å dele noe med familien, noe som jeg var glad for, som hadde skjedd, og liksom en sånn liten historie fra sårbarhet til styrke, og liksom, ja, jeg strevde sånn med det, men så skjedde det, og så var jeg veldig glad for det, og liksom der hovedpoenget kanskje var litt sånn pedagogisk til ungene da, jeg deler ofte sånne type fortellinger der, poenget er at det kan være fint og greit å være redd, og det kan være helt i orden å ikke få det til, og så fortelle litt om hvordan det var for meg da, å være i det med å ikke få det til og kanskje være redd, og så hvordan ting snudde. Så liksom den type historier. Men samtidig så har jeg, og i hvert fall da hadde fremdeles, det slipper kanskje etter hvert, sånn, en sånn nettopp frykt for, spesielt ved middagsbordet, en frykt for at nå er det ingen som vil høre på meg. Og denne dagen, ja, og det er noe som jeg har med meg fra barndommen, sant? At ved middagsbordet så er det ingen som vil høre på Mike og Mila. Så denne dagen da, sant? Så er Vebjørn, mannen min hadde bortvendt, ungene mine, de er mest opptatt med sitt. Og jeg føler at jeg snakker for døve ører, litt, og så sier jeg ganske raskt da, snakker jeg for døve ører nå, eller er det noen som vil høre på? Og så svarer de, to-tre av de rundt bordet da, at ja, men nei, vi hører på deg. Men de gjorde jo ikke det. Og så snakket jeg videre, selv om jeg ikke ble lyttet til, og selv om jeg visste jeg ikke ble lyttet til. Og så var jeg så uvel etterpå, så kvalm, at jeg holdt på å kaste opp. Og så var det jo da, så gikk jeg og gråt litt og sånne ting, ikke sant? Og så var det på en måte da, og da var jeg bevisst at, ja, jeg følte at de ikke lyttet. Og på en side så er det sant fordi de lyttet ikke. Men det som egentlig skjedde var jo at jeg hadde anledning til å bearbeide mitt sår, som handler om ved middagsbordet. Så føler jeg at jeg ikke blir lyttet til. Og så manifesterte jeg det enda en gang. Sånn at jeg kunne se om jeg nå kan gi omsorg til meg, la oss si 5-6 da, som sitter ved middagsbordet og føler seg, altså, og føler seg usynlig og at ingen vil høre på henne. Fordi at for eksempel da, der kanskje for eksempel en fars stemme kommer og sier, har noen bedt deg om å si hva du mener om saken, Mai Camilla? Nei? Så hold kjeft. Så det ble en sånn liten snutt. Hva tenker du om dette, Kari Mette? Har du en sånn liten respons på det?
Jeg tenker at, at det har blitt spilt ut, som du sier, da, du gjenskaper barndommen din under middagsbordet, og det såre barnet kommer frem.
Mm.
Og sånne ting skjer med meg også. Sånne episoder, kanskje særlig med han jeg er gift med nå. Vi har jo en veldig sterk kjæleforbindelse, men også et forhold med mye speiling. Speile hverandre for å hile hverandre, egentlig. Mm. Og da er det veldig lett å reagere og bli såret og gjenskape egen barndom, hvor man kanskje ikke blir hørt, sett og forstått. Mm. Eller som du da, overkjørt også.
Mm.
Men og det er ikke alltid så lett å se linken til det man står i med familien og andre folk nå, eller med, under middagsbordet, som du nevner da.
Mm.
Så det trenger litt øvelse å være i stand til å stoppe opp i stedet for å reagere ut fra historien og gå inn i drama. Så ok, nå føler jeg meg ikke sett. Nå, ja, det er veldig lett å gå inn i det såre lille barnet og lage drama. Jeg kjenner meg veldig godt igjen med det, og jeg gjør det ofte. Men jeg øver meg på å heller da gå inn og se det lille barnet, og heller si, ok, nå følte jeg meg ikke sett, eller når du sier sånn og sånn, så minner det meg om sånn og sånn, eller hvis du tar det og det tonefallet, så minner du meg om broren min eller et eller annet sånt. Så ja, det ikke lett, men det en sånn reise, og det bevisstgjøring første steget, tenker jeg da. Og det,
ja.
Jeg føler bøkene dine handler mye om det, den bevisstgjøringen, at du ser det selv, du aksepterer reaksjonen din, du i det som skjer. Mm. Og du kan også ta reparerende samtaler med de andre etterpå.
Mm.
Ja. Sånn at de også forstår mer av dine mønstre og hva som sårt for deg. Mm. For det jo... Deres intensjon jo ikke å såre deg. De bare i sine ting og gjør ting på sin måte. Og det minner om ting som sårt for deg. Det kjenner jeg meg igjen. Absolutt. Mm. Så i arbeidslivet og med folk man treffer på sin vei. Så.
Mm.
Det litt sånn... Men livet laget slik at vi reagerer på det vi trenger å hile.
Ja. Og jeg kan si at det som skjedde i akkurat dette tilfellet, fordi at nå det jo ikke så lenge siden, og jeg kjente veldig raskt i den følelsen som kom i kroppen at dette var gammelt, sant? Og jeg kunne trekke meg tilbake, som sagt, og gråte litt og ta vare på meg selv. Sånn at når Vebjørn da kom bort og spurte etterpå da, hva skjedde nå, så kunne jeg si da, i stedet for da å si, jeg prøvde å si noen ting, og dere lytter ikke. Ikke sant? Så kunne jeg si at jeg hadde noe på hjertet i dag, som jeg så gjerne skulle ha sagt, og så følte jeg at ingen av dere var interessert, og selv da jeg spurte, så, og dere sa jo, bare snakk, så følte jeg egentlig at det dere sa, eller det min mann sa, det var snakk, men kan du være så snill og komme til poenget litt kjapt? Sant? Følte jeg. Og så liksom, så jeg skjønner at nå var jeg nok tilbake til noen av disse her barndomsminnene mine. Og så sier han på en måte, oi, trenger du en klem? Ja, så trengte jeg en klem, ikke sant? Og så gir vi hverandre en klem, og så feller det kanskje 2-3 tårer til hos meg, og så jeg på plass igjen. Og neste dag da, så på en måte middagen helt annerledes, og jeg kjenner en sånn inviterende energi fra Vebjørn til å dele fra dagen på ekte. Ikke sant?
Mm.
Og så det liksom stilig at ved å ta ansvar selv og ved å gi seg selv den omsorgen, den egenkjærligheten som vi snakket om også innledningsvis, så transformerer det også hvordan samspillet da med de samme menneskene finner sted i en lignende situasjon. Så det veldig stilig da, at det har jeg merket på område etter område da, at den eneste måten egentlig å endre sine omgivelser jo å se hvordan kan jeg endre meg her? Hvordan kan jeg justere meg? Hva mitt behov? Og hvordan kan jeg gi meg selv det jeg trenger? I stedet for hele tiden å søke utad etter den valideringen som man ikke fikk da man var et barn. Eller i stedet for å søke utad etter de lyttende ørene, eller applausen, eller ikke sant, det man skulle trenge der ute. Og jeg vet jo for min egen del, som den overpresterende, som jeg på en måte kanskje til en viss grad enda. Jeg har i hvert fall behov for å gjøre en hel del, men jeg hviler mye mer enn før. Men poenget var dette med det å liksom være så opptatt av å få applaus og validering fra andre, det har drevet meg langt vekk fra meg selv, og det å slippe behovet for applaus, det noe jeg står i enda, men det en veldig viktig del av min reise da. Slippe behovet for ytre validering, slippe behovet for ytre applaus. Hvordan det for deg? For det jo et eller annet med dette her med å male malerier, ikke sant? Altså det på en måte noe som typisk får en respons, kanskje, hos andre. Samme som med meg med å skrive bøker. Hva tenker du om det med ytre validering versus indre validering?
Ja, det virkelig en reise. Og jeg synes ikke det enkelt. Sånn, jeg, som deg, så jeg overprestasjon og opptatt av at ting skal være bra. Og hvis jeg legger ut et maleri og ikke får noen respons på det, er det feil bilde? Er det skikkelig dårlig? Eller hva skjer? Så i stedet for å tenke, ok, jeg synes det bildet var bra nok til at jeg ville dele det. Jeg likte å male det, og det ga noe til meg. Så da prøver jeg å se på den delen av meg som fortsatt kan være styrt ut fra hva andre måtte mene om meg, og så sier jeg, ok, Da ser jeg en yngre del av meg selv som er opptatt av å være veldig flink.
Mm.
Og så tenker jeg, ja, jeg skjønner det, at du vil det. Men det er greit. Du er bra nok som du er uansett. Og du delte
Nydelig.
Det fordi du hadde lyst til å dele det. Og det er nok. Og da, jo mer jeg gjør det, jo lettere blir det å være den lille jenta. Da. For jeg driver mye med indre barnhealing, som for alle barn trenger å bli sett. Også det lille barnet som lever i oss, eller de delene av oss som, ja, som kan ha det vanskelig å være usikker på seg selv. Og... Så ja, jeg resonerer absolutt med det du sier, som du da, når du deler tekster, skriver bøker, hvordan vil folk reagere på det? Men mer og mer, så for at kreativiteten min skal flyte, så øver jeg meg på å slippe på det der ute, og heller gå inn i meg selv og være i flyt, male det som jeg føler jeg vil male. Altså tenke mer på at, ok, jeg maler for min egen del dette bildet. Altså, du skriver for din egen del, og ikke tenke på, hva vil folk tro hvis jeg skriver dette? Ja, men det er ikke lett, men det er en prosess. Men jeg merker, jo mer jeg jobber med skyggene mine, med ting som har vært vanskelig i dette livet, også når jeg gjør readinger, eller leser meg selv, så ser jeg også tidligere liv, hvor med traumer og som er, etter min forståelse, spiller inn i det livet her. Og så kan jeg ha fokus også da på å gi kjærlighet til de opplevelsene, det som skjedde. Også ting som ligger sånn i tidligere generasjoner i slekten, da, som vi på en måte bærer på, gå inn og hvile det. Så jeg kjenner at jo mer jeg gjør det, jo lettere blir også relasjon til meg selv og til det jeg bærer på. Jeg føler som det løsner opp ting i familien på en måte, i hvert fall sånn som jeg opplever det. Jeg føler at noe av det jeg er her på jorden for nå, er jo å være en lysarbeider og forankre lyset og, i meg selv, og gi meg selv kjærlighet og formidle til andre godhet, kjærlighet, healing, bare ja, spre lys på en måte, eller hjelpe til med min lille brikke i et stort puslespill som jeg opplever som et sånt bevissthetsskifte, da, hvor vi hele planeten går opp i frekvens, og vi alle er en del av det. Vi er på hver vår måte.
Ja, det resonerer med meg.
Gjennom å heale oss selv, så healer vi også andre. Også fordi at da blir samspillet helt forandret.
Ja, det skjer på mange plan. Du, Karin Mette, jeg har lyst, vil du gi et eksempel på enten et glimt inn i et tidligere liv, eller en innsikt du har derfra, et sånn mer sånn flergenerasjonstraume som ligger i din slekt på et eller annet plan, og som du på en måte har fått øye på, og som du har jobbet med å hile, og ergo da gi slipp på konsekvensen av.
Ja, jeg tenkte kanskje, i og med at det er oss to som snakker sammen i dag, Mari Camilla, tenkte jeg kanskje å nevne liv som du og jeg har hatt sammen. At vi har hatt, jeg har sett flere liv selv, men jeg har også vært hos, hatt kontakt med en annen klarsyn som har sett liv som vi har hatt sammen. Og også hvor like vi er i det livet her. Med overprestasjon og jobbe med å hile oss selv og formidle håp, formidle muligheter. Og det som ble vist i de livene, da, det var at vi har samarbeidet mange liv og alltid hadde en slags tillit og hjalp hverandre. Sånn tillit som alltid har vært der i alle liv, med støtte. Og gjensidig relasjon. Også det at vi begge var ment for å finne hverandre igjen i det livet her. Og jeg gjorde det livet som blev vist i den ridningen, det var at vi var kemikere på et medicinsk laboratorium. Ja. I alle fall så var det i det livet her, så føler jeg at du ment for å inspirere andre og meg til å hile oss selv gjennom ditt eksempel. Mm. Og jeg føler også at det et vakkert støttende vennskap. Som vi avtalte, tror jeg da, min forståelse, før vi ble født. Og at jeg skulle bruke kunst og mine intuitive gaver i samarbeid med deg. Og at du validerer mine evner. Og intuisjonen min og det jeg er her for å gjøre. Men samtidig så validerer jeg deg. Det er ditt prosjekt da, med å skrive og nå ut og leve gjennom ditt eksempel til å inspirere andre. Finne tilbake til seg selv og elske seg selv og gradvis ja, se disse byrdene vi bærer på og gradvis gi slipp på dem. Med det autentiske, ekte.
Ja, det er tusen takk for det. Og det som jeg tenker vi kan legge til også, sant? For det er et eller annet med at det er kjempespennende det du deler nå, og det er veldig spennende at det med du deler at du har fått innsikt i at vi har hatt tidligere liv sammen. Jeg har ikke sett glimt inn i det, men jeg har også forstått det samme, på en måte. At, ja, sånn, ja, du og Kari Mette har hatt tidligere liv sammen. Og så har jeg jo visst fra før da, at jeg blant annet har hatt ganske mange erfaringer som forsker i ulike liv, forsker eller kjemiker eller laborant eller sånt da, i ulike liv, så jeg er ikke overrasket over at vi har gjort det sammen. Og det som er litt artig med det, da, det er jo at jeg har jo vært mange, mange år i akademia, og i motsetning til en del andre, så var det veldig lett for meg. Sant? Det var lett å se mønstre i datamaterialet, og det var lett å sette seg inn i ny litteratur, og lett å skrive og sånn. Så derfor så følte jeg jo også at jeg skulle bli i akademia, så selv om jeg gikk på veggen, så jeg trodde ikke at jeg skulle slutte i akademia da, men jeg trodde at jeg skulle slutte som professor, og så for å gi slipp på titler og prestisje og den type ting, og så trodde jeg at jeg skulle slutte akkurat på det instituttet jeg var, og akkurat liksom med de konkrete arbeidsoppgavene som jeg ble syk av, men for øvrig så trodde jeg at jeg skulle få bli i akademia. Så det at jeg nå per våren 2024 har sluttet helt i min fulle stilling da, i akademia, og på en måte skal være helt og fullt frilanser og jobbe med formidling og podcast og skrivekurs og veiledning og bøker og sånn, det føles veldig rart og litt sånn overveldende og veldig spennende samtidig, og en del av den Det som gjør at jeg skjønner det litt, det er jo at plutselig nå, for bare et par uker siden, så ble det jo besluttet at jeg ikke bare skal utgi bøker sånn hos noen andre, men rent faktisk også skulle etablere mitt eget forlag. Og det har jeg jo da gjort i aller siste liten, sånn at disse bøkene som vi snakker om, som vi samarbeider med om, de kommer jo da ut ved La masken falle den 8. mai, og det, historien rundt det, det kan jeg ta en annen gang, men det var veldig rart, altså fordi at frem til 8. april, bare en måned før selve lanseringen, så trodde jo jeg, og for så vidt vi da, Kari Mette, ikke sant, at det var et annet proft forlag som skulle utgi de, og så gikk jo det samarbeidet, altså det ble ødelagt, det brøt, og det så vi kanskje komme, sånn at samme dag som det samarbeidet brøt, så visste jeg at, greit, da starter jeg La masken falle forlag. Og så utgir jeg i første omgang mine bøker, i samarbeid med Kari Mette som skal illustrere dem, og så får vi se deretter hvordan veien går videre. Og en mulig vei er jo selvfølgelig at La masken falle forlag også gir andre bøker som ligner litt på Traumekvartetten, nemlig disse her bøkene der forfatteren ønsker å skrive frem sin egen stemme, sin egen historie fra et oppriktig sted, altså fra hjertet, uten å belemre, uten å klandre, uten å skylde på noen, uten å fordele skam, for det er ikke det det handler om, men det handler om å komme tilbake til seg selv og tilbake til egen kraft. Så om La masken falle forlag skal gjøre det, eller om vi primært skal gi råd til andre som ønsker å gi ut i bøker ved sitt eget forlag, for eksempel, altså hjelp til selvpublisering, det får jo vise seg. Så det er jo en veldig spennende reise å være på, der der jeg egentlig ikke ser så veldig mye mer enn 2-3 skritt foran meg til enhver tid. Og nå skal vi snart begynne å avslutte, tror jeg, Kari Mette, men har du det litt på samme måte, at du ikke nødvendigvis ser så veldig mange skritt fremover, og at du øver deg litt på det?
Jeg tenker at jeg føler vi skal skrive denne traume, eller du skriver da, og jeg illustrerer, traumekvartetten, som du sier, disse fire bøkene. Jeg føler at maleriene mine belyser ordene dine, og ordene dine lyser maleriene, at det er en, det supplerer og utfyller hverandre veldig godt. Men jeg kan ikke se så mye etter det, men jeg føler at ting finner sin, det går seg til skritt på skritt, så veien blir til mens vi går. Og jeg føler at vi ble, ja, vi får mye hjelp underveis, og det er veldig spennende, hele prosjektet, synes jeg. Men har du lyst til å si litt mer om bøkene, Mai-Camilla?
Ja, jeg kan kanskje si litt. Hvis det er noen lyttere nå som har lyst til å vite mer om dem, så kan dere blant annet gå inn på nordli.no og søke La masken falle, eller Slipp meg fri, hold meg fast, av Mai-Camilla Munkjord. Og da får dere se litt mer hva de handler om, men jeg vet ikke helt, hva tenker du jeg skal si, Karamet? Jeg kan kanskje si litt om jeg kan kanskje si litt om den siste boken, Slipp meg fri, hold meg fast, at den boken handler jo om hvordan traumer kommer til overflaten, sånn som vi har snakket om da, som liksom sånn hakkete kommunikasjon, som hakkete samhandlingsmønstre, der jeg og min mann da følte at, altså jeg følte at Vebjørn påfører meg smerte, og han følte at jeg påførte hans smerte. Jeg følte meg avvist hos han, og han følte meg avvist. Han følte seg avvist av meg. Så liksom vi hadde dette her gjensidige avvisningsmønstere blant annet, og dette, dette mønstret der vi vekslet mellom å være voksne og modne og her og nå, ganske så gode på kommunikasjonsteknikker og så videre etter 18 timer hos familie og parterapeuter og timer hos familievernkontoret. Men de timene hjalp jo på en måte ikke, altså de timene hos terapeutene og ekspertisen i kommunikasjon hjalp jo ikke i det øyeblikket en av oss, som regel begge to, ble trigget av en konkret gitt hverdagssituasjon. Og så skriver jeg jo om det da, i boken, hvordan disse konkrete hverdagssituasjonene tar form, og hvordan våre sårede indre barn fekter, forsvarer seg, går til angrep på hverandre, og så skriver jeg om hvordan vi reparerer etterpå, og så undersøker jeg da, er det mulig å transformere et parforhold som er såpass fastlåst i smerte, som det mitt parforhold sammen med Vebjørn var? Er det mulig å transformere det fra smerte til vekst? Og lenge var jeg jo usikker på om svaret var ja eller nei. Da jeg skrev boken, så var jeg usikker på om titlen skulle være Slipp meg fri, hold meg fast, eller Hold meg fast, slipp meg fri. Og boken ender også opp i en slags åpenhet, der det egentlig er ganske uklart hvilken vei det går videre. Det som er klart i selve boken, det er jo at kjærlighet setter fri. Kjærlighet handler ikke om å eie noen. Det handler ikke om å styre noen. Kjærlighet handler om å sette hverandre fri til å leve oppriktig da, i vårt eget prosjekt. At jeg får leve ut mitt livsprosjekt, og Vebjørn får leve ut sitt. Og så kan jeg jo på en måte si da, at etter at boken var ferdig, så har det skjedd ganske sånne magiske transformasjoner. Sånn at nå er jeg og Vebjørn sammen. Ja, har du lyst til å si noe?
Nydelig. Ja, jeg synes bøkene dine er jo, jeg er veldig interessert i dette tema. Og dette med hvordan traumer og opplevelser fra oppveksten påvirker oss. Jeg tenkte lyst til å lese opp en anmeldelse fra en Kristine Eikelin, psykoterapeut, om boken din.
Takk.
Hvis det er greit.
Det er greit.
Mai-Camilla skriver om et fenomen som berører oss alle, nemlig fortidens nærvær. I boken deler hun dyp innsikt, ikke bare om et dysfunksjonelt parforhold, og hvordan hun og hennes mann jobber for å endre det som gjør vondt. Boken handler samtidig om så mye mer. Den gir mot og inspirasjon til å navigere i våre ulike menneskelige relasjoner som trigger oss. Gjennom egen erfaring og undring på en jordnær og forståelig måte, viser Mai Camilla hvordan den usynlige verden, i form av drømmer, impulser, komplekser, synkroniteter og tidligere liv, ligger til grunn for beslutningene vi tar og livet vi velger å leve akkurat her, akkurat nå. Mm. Det synes jeg var veldig fint.
Ja, tusen takk for at du leste den. Ja, jeg har fått noen helt utrolig fine tilbakemeldinger.
Ja, det var veldig fint.
Så det er jeg veldig glad for. Ok, du kan lese en til.
Parforholdet er blitt min aller viktigste arena for personlig vekst, skriver Mai Camilla. Og det er en setning som oppsummerer boken for min del. Behovet for at partneren skal slutte å såre meg, for at jeg kan føle meg trygg og elsket, avløses med innsikten at selvhealing og egenkjærlighet er veien til trygghet og kjærlighet. Jeg anbefaler alle som befinner seg i et krevende parforhold å lese denne boken, for akkurat dette skiftet i fokus er essensielt for å lykkes i nære relasjoner. Denne er skrevet av Line Strandvik, personlig veileder. Den synes jeg også var veldig fin.
Mm.
Og jeg er veldig enig. Jeg føler at bøkene dine kan hjelpe mange på reisen til å få et bedre liv.
Mm. Jeg håper det. Jeg håper at hvis det er noen lyttere der ute som selv strever med eget parforhold, tross for de beste intensjoner, og kanskje til tross for at dere har tråkket ned familievernkontoret og parterapeuters kontor, sånn som jeg og Vebjørn har gjort, så, og dere resonerer da, med denne samtalen, så inviterer jeg dere absolutt til å lese boken. Jeg tror det er noen innsikter der, som gjør at en kan få mot og kraft til å sette seg fri ved å virkelig vende blikket innover i seg selv. I stedet for å ha fokus på partneren, men også i stedet for å ha fokus på den såkalt syke kommunikasjonen, eller den haltende, stygge kommunikasjonen. Fordi den innsikten som kom til meg til slutt, på en måte, etter å ha gått en veldig, veldig lang vei, det er at det var aldri parforholdet det var noe galt med i seg selv. Det var aldri kommunikasjonen som sådan det var noe galt med. Kommunikasjonen, kranglingen, fektingen, det var bare et overflatesymptom som viste til en underliggende smerte som var i meg og som var i Vebjørn. Og den eneste måten vi kunne endre parforholdet på, det var virkelig ved å endre oss selv. Og måten vi måtte gjøre det på, det var å begynne å gi omsorg til våre indre barn, til våre yngre deler, til alle de delene av oss som vi hittil, begge to, hadde foraktet. Fordi når man forakter seg selv, gjerne uten å være det bevisst, når man bagatelliserer sine egne sår, gjerne uten å være det bevisst, så er det utrolig vanskelig å leve i et godt og kjærlig parforhold. Men når man våger å åpne opp kjærlighet for seg selv, og gi seg selv det man trenger, sette sunne grenser, begynne å uttrykke sine egne behov, begynne å kjenne det som du har snakket om, Kari Mette, at det er sant at jeg er viktig, jeg fortjener å ha det godt, begynne å gi seg selv det man lengter etter, så kan alt snu, inkludert et smertefullt parforhold.
Mm. Nydelig sagt meg, Camilla.
Ja, tusen takk. Og nå er tiden der som omtrent, og jeg lurer på, Kari Mette, skal vi avslutte der? Eller kunne du tenke deg, hvis det er noe som kommer til deg nå, å avslutte med en sånn lite lysspråk som er på en måte til meg, og til deg, og til alle dysfunksjonelle parforhold der ute, og til de lytterne som er klar for å ta imot en lysspråkaktivering, som kanskje ikke har hørt lysspråk før, men som vi nå har snakket litt om, at det var på en måte en av de gavene og talentene som kom til deg da du var i din oppvåkning i starten.
Det kan jeg gjerne gjøre, Mai Camilla, men jeg tenkte kanskje først å si litt om bonusen på det forhåndssalget som er i gang nå, om du har lyst til å si det før jeg tar lysspråket.
Det kan jeg gjøre, det har jeg glemt. Til dere der ute som ønsker nå å bestille La masken falle eller Slipp meg fri, gå inn på nordli.no og bestill boken der. Da vil dere få boken gratis tilsendt i posten. Dere vil få signert bok, og i tillegg til at den signert, så vil dere få et veldig, veldig fint kunstkort som laget av Kari Mette. Det kunstkortet heter Håp, og sånn nydelig bilde av sky, himmel og lys som kommer gjennom fra skydekket, og som altså virkelig sånn et nydelig kort som gir håp. Det får dere alle sammen i bonus hvis dere bestiller nå før den 8. mai, som den offisielle lanseringsdatoen. Og i tillegg så vil dere alle sammen bli med i trekningen av to fine premier. Gratis skrivekurs med meg, en plass gratis til skrivekurs med meg til høsten, og et nydelig maleri som dere selv kan velge i assortimentet til Kari Mette. Og til alle sammen som bor i nærheten av Oslo, hjertelig velkommen på lansering av de to bøkene vi har snakket om i dag, på Litteraturhuset i Oslo den 8. mai klokken 18. Og da, Kari Mette, er vi klar for litt lysbrøk.
Takk, Mai-Camilla. Jeg tenkte bare å si, det er kanskje ikke alle som vet hva lysspråk er eller vant med det, men det er et sjelens språk som jeg opplever det som. Og jeg opplever det som beroligende, hilende. Ja, det snakker til sjelen på et vis. Så da kobler jeg meg på, og så sier jeg litt til alle dere som lytter, og ønsker dere en god reise videre. Huranasa ki haya kuna hisa ki haku ya sikai ki hana hi aku. Una ya hisa ki naya ya kura nahi. Akuna ya hisa ki ina ku haya nasa ki. Ikura naya hisa. Ikusi ki hi haya kuna kisa ki. Aya nosa ki haya ki. Ihara husa ki. Ikai ki ha ukai ki ha. Inu ja ikinama, isäki, isäki, isäki. Tack.
Tusen, tusen tack till dig, Kari Mette, och tusen tack för denna samtalen. Och till lyttarna som önskar veta mer om dig och din kunst, så vill jag gärna anbefala att gå in på nettsidan karimette.com. Och du kan finna också dig, Kari Mette, både på Instagram och på Facebook. Och alla länkarna vill jag lägga i episodbeskrivelsen. Så tusen tack till Kari Mette för samtalen. Det har varit en glädje att snacka med dig. Och till lyssnarna, på gensyn. Ha det bra!
Ha det bra!